сапары тууралуу биздин кабарчыбыз кийинчерээк кененирээк билдирет. Азыр ушул тапта Роза Отунбаева Таластагы Манас Ордо улуттук комплексин кыдырып чыкканын маалымдады ал.
Рахмат. Жаңылыктар топтому менен Венера Сагынды кызы тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кежи эми аба ырайы тууралуу. Он тогузунчу февралда Кыргызстанда мезгил менен кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсү -10 градус, күндүз -5 градус суук. Таласта түнкүсү -11 болсо, күндүз -6 градус суук болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсү -9 болсо, күндүз 1 градус жылуу. Ысык Көл алабында түнкүсү -11 градуска чейин жетсе, күндүз -5 градус суук болот. Тоолуу нарында түнкүсү -18 болсо, күндүз -5 градус суук. Бишкек шаарында маал менен кар жаайт, түнкүсү -8 градус, күндүз -3 градус болот. Сиздер кеч Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Күндүн орчундуу окуясына кезек берсек, Кыргызстанда 2010 жылы адам кыйноолордун 223 фактысы катталганын Эркиндик Үнү уюмунун башчысы Сардар Багышбеков жарыялады. Арыздардын көбү Ош, Жалал Абад облустарынан түшүп, арыз ээлеринин 85% милиция тарабынан кыйноого кабылганын билдиришкен. Кыргыз милициясы мындай билдирүүлөрдү четке кагууда. Теманы кабарчыбыз Ханымгүл Элкеева улантат.
Саз эле колума нарушник тагып эле машинага эметип кетти. Жанына формачаны түшүп эле и машинага отурганда эле ургулап киришти да экөөлөп, дубинкасы менен колу менен мойнуңа ал деп.
19 жаштагы бул Бекболот уулу Көчкөнбай Сокулук районундагы Golden Sun аттуу заводдо иштеп жүргөн убакта компьютер уурдады деп шектелген. Көчкөнбайдын өзүнүн айтымында милиция кызматкерлери аны компьютерди алганы моюнга алдыруу үчүн кыйнашкан.
Колумду алып баргандан кийин чечиндирөө салышты да. Дубинка менен бирөөсү перчатки кийип, бир нарушникти батарея келип коюп, бирөөсү келип дубинка менен тамагыңа уруп, башка уруп, бөйрөктөр куруп урулашты да.
Кыргызстанда 2010 жылы ушул сыяктуу адам кыйноолордун 223 фактысы катталганын Эркиндик Үнү уюмунун башчысы Сардар Багышбеков жарыялады. Арыздардын көбү Ош, Жалал Абад облустарынан түшүп, 85% милиция тарабынан кыйноого кабылганын билдиришкен.
223 арыз түштү былтыр. Статистика негизги толук ситуацияны көрсөтпөйт да. Бүгүнкү күнү иштеп аткан 53 кишинин арыздары менен иштеп атабыз. Бул негизги эң көп саны бул Жалал Абад жана Ош областтан түшкөн арыздар. Биз тараптан доказательствалар бар. Көп эле иштерде медицинский асилиция деп коет, ошондой ушул врачтардан өткөн экспертизалар бар. Ошондой травма, перелом, сотрясениянын көрсөтүп аткан кагаздар мындай фиксациядан өткөн. Өткөн жылдын статистикасын алсак, 85% кыйноолор милицияда болуп атат да.
Багышбековдун айтымында Кыргызстанда кыйноонун бир нече түрү колдонулат. Алар денеге так калтырбаган, электрошок, башына жылтырак баштык кийгизүү, милициялардын желим таяктарын, газ заттарын колдонуу.
Ушул көбүнчө азыркы акыркы убактарда ушундай явный из калтырбаган кыйноолорду колдонууга аракет кылышат.
Ушундай ыкмалар менен кыйноого кабылганын аким да тастыктайт. Анын аты белгилүү себептерден өзгөртүлдү. Аким учурда Ош шаарында убактылуу кармоо жайында отурат экен.
Урушканда, чөгүл түшкөндө шелектерибиз музак суу менен чачып, электрошок менен колтуктарыбызга тогурган.
Жергиликтүү укук коргоочулар Кыргызстанда 2010 жылы кыйноо фактылары өткөн жылдарга салыштырмалуу көбөйгөнүн ырасташууда. Анткени менен мындай билдирүүлөрдү милиция четке кагып келет. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Малик Нурдинов милиция өзү ушундай фактыларды жок кылууга кызыктар экенин белгиледи.
Бул нерсе чындыгы жок. Себеп дегенде бул жерде азыр баягы Красный Крест деген уюм иштеп атат. НПОлор бар, дагы башка укук коргоо органдары бар, независимый эмелер бар жанагы укук коргоочулар. Булар бүтүн карап турат да, булар эжесот учурда даже мына ИБСтерди текшерип турат. Мындай жылдын башынан бери 2011 жылдын 1-январдан бери мындай факт катталган жок. Анан кийин буга биз өзүбүз жол бербейбиз буга. Биз против мындайга, чындыгы жок бул информация.
Нурдиновдун айтымында өткөн жылы адамды кыйноо боюнча милициялардын үстүнө бир да арыз түшкөн эмес.
жанагындай дисциплинарныйлык болот, жумушка чыкпай, же болбосо өзүнүн кызматтык жумушун так аткарбаганына байланыштуу дагы башка уставтын негизинде бузгандыгы боюнча 117 кызматкер өзүнүн баягы именно дисциплинарный взысканиясын алды да.
Бизди маектеш кыйноого кабылган Бекболот уулу Көчкөнбай аны уруп соккон 4 милициянын үстүнөн арыз жазган. Анын айтымында бул иш улам жылып каралбай келет. Ошентсе да ал арызынын аягына чыгуу үчүн алып урушуп жаткан учур экен.
Улам улам прокуратурадагылар эми аягын айтышты да, мага деле сен булар менен ишиңди жабып эле салбайсың деген эле булар менен надоем чыгып кетти дейт да прокуратурадалар. Надоем чыгып кеткенден кийин мен нерсе болом ойлоп атсам мен жөн эле жаап коемун прокуратурада. Компьютерде өздөрү восстановить этишкен эле резбушниктери.
Башкы прокуратурадан алынган маалыматка караганда 2010-жылы кыйноо боюнча 2 кылмыш иши козголуп, экөө тең сотко өткөрүлгөн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечке Азаттыкты угуп жатасыздар. Өлкө ичиндеги окуяларга токтолууну улантабыз. Кыргызстандагы аялдар абагында соттолгон 283 кыз келин бар. Өлкө акыйкатчысы Турсунбек Акын 18 февралда Чүйдүн Степное айылында орун алган абакта болуп, соттолгондордун укуктарына кызыкты. Аны менен кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы да бул колонияга барып, ар кандай тагдыр ээлерин сөзгө тартып келди. Ошол баянды сунуштайбыз.
Жарым жыл болду отурганыма. Эрим болуп өлүп калды.
Атын атагысы келбеген бул аял колундагы 10 айлык болуп калган уулун ушул абакта төрөгөн экен. Анын айтымында мындан башка чиеде 3 баласы азыр ар кимдин колунда калды. Оор кылмыш менен кармалып, күйөөсүн өлтүргөн деп кесилген.
Мунун 2 айлык боюмда калган эрим өлгөндө бир күн эле сайынып келип, арак ичип сайынып келип өлүп калды. Кан кусу эле элдин көзүнчө эле. Ону сен өлтүрдүң деп күн эле ойлоп кетти деп койду. Эрим өлгөндөн 8 күн эле түрмөгө түштүм. Ошо барабар балам 1-чи класска, 2-чи класс болуп калды. Кызым 1-чи класс болуп калды. Азыр көрө элек ар ким бөлүп кеткен 3 балам ушул жерде жүрөт.
Балалуу бул келин да киши өлтүрдү деп соттолгон. Кылмыш кылган деп кармалганда кош бойлуу экен.
2009 түшкөм, өзүм самоза иштеп койгон. Паспортун алам деп баргам салокто болчу. Ошо менен ушака түшүп калдым. 3 эркек балам бар үйдө. Кичинекей. Ошо менен жеңилдик кылып берип, ушундай амиссия чыкса жакшы болот эле, ошону окшонун өтөт алыс. Биз кол отура беребиз, балдарыбызга шалка ушу. Бияктан ар кандай ачык оорулар бар. Ошолордон коркобуз.
Абактагы аялдар арасында оштон маңзат менен колго түшкөндөрүн көп деп айтышты. Халима Ханабитова да маңзат менен кармалып, 12 жылга кесилгенин, күнөөсү жок жерден тутулуп калганын айтууда.
Мен 2 кызым, 1 уулум бар.
Жолдошуңуз барбы?
Жок, ажырашып кеткенмин.
Ошто турасыз.
Акелерим, абройлуу адамдар эле, мен баарын жүзүн жерге караттым. Мен бу ишти кылмадым эле. Нахак отурам таксиде. Оне таксиде бирге чыгып калганбыз. Кыгандар акчаны төлөп жүрөт жыргап. Биз бул нерсени тааныбайбыз эми, көрбөгөнбүз, биз отурабыз бул жерде.
Майрамкүл аттуу бул аял болсо алдамчылык кылган деп 8 жылга сотулган. Ал абактагы аялдарга эч ким көңүл бурбайт деп нааразы болду.
Но жаңылбаган жаак, жыгылбаган туяк болбойт. Мен жаңылдым. Мен да алданып калдым. Бирок сот деген бул стороннаны көрдү, бул стороннаны көргөн жок да. Биз эч кимди кайрыла албайбыз. Мисалы деген Мисаков деген генерал акталды, Жекшенкулов акталды. Алар биз катары түрмөдө отурду. Эмне себептен акталды алар? А биз эмне үчүн акталбайбыз? Бизди коргогон эч ким жок.
Аялдар абагынын жетекчи орун басары Нургүл Жумаканова кыз келиндер оор турмуштун айынан кылмыштуу жоруктарга барып жатканынан кеп салып берди.
Бүт оокат кыла алды, ошондойго өтүп кетип атпайсың, наркотик деген бале болуп атпайбы? Бүт айла жок, тиги көчөдөн тиги көчөгө өткөзүп бер деп коет. Биринчисинде кармалбайт, экинчисинде кармалбайт, үчүнчүсүндө кармалып калып атышпайбы? Почти 247 боюнча көп бүгүнкү күндө ошо оокаттын айынан да өкмөттө жумуш жок, балдарды багайын дейт. Көбүнчө улгайып калган аялдар көп түшүп атат ош жактан наркотик боюнча. Оор кылмыштар бар, көбүнчө эми киши өлтүргөндөр көп болуп атат да.
Сизге эмне болуп эметке отуруп калды?
Бул абак жайга барган акыйкатчы Турсунбек Акон бир өкүлүнүн атайын жөнөтүп, аларга колдон келген укуктук жана гуманитардык жардамдарды берүүгө сөз берди.
70-80% ушул соттолгондордун баардыгы туура эмес соттолуп, подстава болду деп айтат. Анан булардын баары бир добуштан ашып амнистия мүмкүн болсо эртерээк болсун деп талап кылышат. Мен ойлойм, ушул маселени мен парламентке, өкмөткө, президентке сөз коем. Анткени булардын 5-6 балдары бар экен, 7-8 балдары бар экен. Бирөөлөрүнүн ата энеси өтүп кетиптир, үйүнөн күйөөлөрү аял алып алыптыр. Бага кыздардын баары турмушта, алардын баары ажырашып кеткендер бар экен, багылбай турат, үйлөрүнүн баарын бирөө тарап кетиптир. Булар эми биздин дежин отурушат да, шарттар жакшы түзүлгөн, мамлекет эми буларды багып атат да, бирок гумандуу жагын ойлонушубуз керек.
Чүйдөгү степной айылында жападан жалгыз аялдар абагында азыр 283 аял отурат. Алардын эң жашы 16 жаштагы өспүрүм эки кыз уурулук кылган деп кесилген экен. Эң улгайган аял 80 ашты, ал киши өлтүргөн деген айып менен отурат. Серепчилердин айтымында аялдар көбүнчө көйгөй кескен оор турмуштун айынан кылмышка барат. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Бүгүн бир катар араб өлкөлөрүндө жана Иранда элдик толкундоолор уланууда. АКШнын транзиттик борборун күйүүчү май менен камсыздай турган кыргыз орус биргелешкен ишканасы түзүлүүдө. Ливияда кечээ өткөн каардануу күнүнөн кийин жаңы акциялар бүгүн дагы өтүп жатат. Египетте ушул тапта жеңиш маршы өтүп жатат. Кыргызстандагы АКШ базасына авиакеросин ташуучу кыргыз орус ишканасы түзүлүүдө. Атаандаш парламент өлкөнү өнүктүрүү планын сунуштайт. Бул тууралуу замандаш партиясынын лидери Муктарбек Өмүракконов Азаттыкка билдирди. Дүйнөдөгү эң алдыңкы 20 өлкөнүн каржы министрлери Парижде чогулуп, азык-түлүктүн баасын ооздуктоо жолдорун талкуулап жатышат. Президент Роза Отунбаева бүгүн Талас жергесинде. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окуп буга аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит KG программабызды улантабыз. Назарыңыздарды эми араб чөлкөмүнө бурсак, жакынкы чыгыштагы соңку окуяларга толугураак токтололу. Бүгүн жакынкы чыгыштагы бир катар өлкөлөрдө ар кыл жыйындар өтүүдө. Ливияда Муаммар Каддафинин режимине каршы нааразылык жыйындары өтүп жатат. Бахрейнде демонстранттар менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышуусу маалында наут болгондордун сөөгү жерге берилди. Египетте мурдагы президент Хосни Мубарактын бийликтен кетирилишинин бир жумалыгы белгиленүүдө. Сөз Тынчтыкбек Чоротегинде.
Рахмат Гүлай. Ливия араб жамахириясында бүгүн да элдик толкундоолор улантылып жатат. Негизги нааразылык жыйындары өлкөнүн чыгышындагы Бенгази шаарында өтүүдө. Бул Ливиянын Албайда шаарында бейшембиде өткөн өкмөткө каршы жыйындын катышуучуларынын уран чакырган үндөрү. Бейшембиде Бенгази, Албайда жана башка айрым шаарларда кыжырдануу күнү деген иш-чара өткөрүлдү. Анын катышуучулары өлкөнү 40 жылдан ашуун убакыттан бери бийлеп келе жаткан Муаммар Каддафинин кызматтан кетүүсүн талап кылып, эл полковникти кулатууну көздөйт деп уран чакырышты. Маалыматтарга караганда, бейшембиде Ливия полициясы нааразы демонстранттарга ок атып, көптөгөн кишилер набыт болгон. Маселен, 17 февралда Бенгази шаарынын ооруканасына бери дегенде 10 кишинин сөөгү жеткирилгени маалымдалды. 30дан ашуун киши жаракат алганы, айрым оппозициячыл лидерлер камакка алынганы да кабарданууда. Ал эми 16 февралда Ливия лидери Каддафи сыналгыдан улутка кайрылып, өзү жетектеген инкылап жеңилбей турганын, Кошмо Штаттар менен сионисттердин куйруктары деп өзү атаган күчтөр эч качан жеңе албастыгын айтты. Бирок өлкөдөгү тополоңдор тууралуу ооз ачкан жок. Бүгүн дагы бир араб өлкөсү Йеменде да нааразылык жыйындары улантылды. Кечээ өлкө борбору Санаада миңдеген кишилер катышкан нааразылык жыйынын полиция күч менен таркаткан. Бейшембидеги кагылышууда 25 чакты адам жаракат алганы кабарланды. Йемендин Аден порт шаарында да бейшембидеги тынч демонстрацияны таркатуу маалында полициянын огунан бир киши набыт болуп 10 киши жаракат алды. Эми Перс булуңуна келели. Мындагы Бахрейн падышалыгында болсо, бүгүн бейшембидеги өкмөттүк күчтөр менен кагылышуу маалында набыт болгондордун сөөгү жерге берилди. Бул кагылышууда 4 киши өмүрүнөн ажыраган. Сөөк коюу жөрүлгөсүнө катышкандар өкмөткө каршы уран чакырганы кабарданды. Ал эми Бахрейндин Ордо шаары Манаманын башкы көчөлөрүндө танктар жана башка аскер унаалары көзөмөл кылууда. Айрым байкоочулардын айтымында Бахрейндеги азганактай сунни арабтардын бийлигинин тополоңду басуу үчүн аскер күчүн колдонушу калайыктын басымдуу бөлүгүн түзгөн шии арабтардын болочоктогу чыгууларына шылтоо болушу ажеп эмес. Эми Мысырга, Египетке келели. Мындан бир апта мурда элдик инкылап жеңип, президент Хосни Мубарак кызматынан кетүүгө аргасыз болгон. Бүгүн Ордо шаар Каирдин Тахрир аянтына чогулган калайык жума намазга чогуу жыгылып, андан соң элдик жеңиштин бир апталыгын чогуу белгилей башташты. Мысырдагы демократиячыл күчтөр убактылуу аскердик бийликтен реформаларды улантууну талап кылышууда. Мурдагы президент Хосни Мубарак ушул тапта Шарм-эш-Шейх курорт шаарында кала берип жатканы кабарданууда. Бейшембиде аскердик бийлик Мубарактын мурдагы өкмөтүнө мүчө болгон 3 атка минерди коррупцияга байланыштуу камакка алды. Ал эми камалгандар өздөрүнө карата доону четке кагышты. Оппозициячыл саясатчылардын бири, Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси Мухаммед Аль-Барадеи реформаларды чечкиндүү жүргүзүү үчүн египеттик коомчулук утурумдук аскердик бийликке ыраттуу кысым көрсөтүүсү абзел деген пикирин BBC'ге курган маегинде айтты. Жакынкы чыгыштагы окуялардын кийинки өнүгүшүн маалымалы менен сиздерге кабарлап турмакчыбыз. Азырынча менде ушул, сөз кезеги кайра өзүңүздө, Гүлайым.
Рахмат сиздерге, Тынчтыкбек Чоротегин баяндады. Тунисте чейрек кылымга чукул башкарган Дин Алабидин Бен Али январдын ортосунда журтун таштап кеткенден кийин араб өлкөлөрүндө саясий өзгөрүүлөрдү талап кылган көчө жүрүштөрү күч алды. Саясий реформанын колдоочуларынын арасында жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө тамырын жайган мусулман агайындар кыймылы да бар. Ливанда болсо Хизбаллах кыймылы өкмөттүк кризисти түздү. Бул жагдайда маалымат каражаттарында саясий чөйрөлөрдө саясий ислам жөнүндө көп айтылчу болду. Саясий ислам деген өзү эмне? Италиялык динаятчы публицист, ислам таануучу Жованни Бенц менен Амирбек Азам уулу уюштурган маектин биринчи бөлүгүн тыңдаңыздар.
Жованни Мырза, алгач Тунисте бийликти кулатып, андан кийин Египетти жана башка араб мамлекеттерин солкулдаткан элдик толкундоолордон улам серепчилер, саясатчылар, талдоочулар саясий ислам деген сөздү көп колдонушчу болду. Саясий ислам деген эмне? Калыптанган саясий кыймылбы? Же ислам интеллектуалдары менен уламалар иштеп чыккан өзүнчө доктринабы?
Ну, такой доктрины нет, вот политического ислама как такового нет. Есть политические концепции, которые основаны на...
Мындай доктрина жок, саясий ислам да жок. Бул исламдын айрым жолдоруна таянган саясий концепциялар бар. Түрдүү саясий ишмерлер исламдын ыйык жазуусу, Курандын сүрөү аяттарынын негизинде бүтүн бир концепция иштеп чыкканга аракет кылышууда. Шарттуу түрдө саясий ислам деп айтылып жүргөн түшүнүк 19-чы кылымда ислам дүйнөсүндөгү улуттук кайра жаралуу мезгилинде пайда болгон. Саясий исламдын жайылуусу Осмон дөөлөтүнүн биринчи дүйнөлүк согуштан кийин кыйроосу менен байланыштуу. Истамбулдун же Түрк султанаты башкарган халифаттын кулашы дүйнөнүн аргыл өлкөлөрүндөгү мусулмандар тарабынан исламдын жеңилүүсү катары кабыл алынган. Ошондо көптөгөн диниятчылар жана уламалар кризистен чыгуунун каражаттарын жана жолдорун издешти. Ошентип мурдагы халифаттык мейкиндикте түрдүү фундаменталдык уюмдар пайда болду.
Преодоление этого кризиса. И так возникли всякие вот так называемые фундаменталистские организации.
Сөзүңүзгө аралжы, сиз мусулман агайындар кыймылынын жаралуусун да Осман халифатынын бүлүнүп ыдырашынын туундусу деп айтканы жатат окшойсуз.
Вот в Египте, в первую очередь, когда в 28-м году Хасан аль-Банна основал мусульманское братство.
Ооба, ошондо көптөгөн уламалар кризистен чыгуунун каражаттарын издешти. Мурдагы халифаттык мейкиндикте ар түрдүү фундаменталдык уюмдар пайда болду. Алгачкылардан болуп 1928 жылы Египетте Хасан аль-Банна мусулман агайындар кыймылын түздү. Бул кыймыл көптөгөн уюшмаларга, топторго, майда жамааттарга бөлүнүп кетти. Алардын ар бири багыты, тутунган идеологиясы жагынан айырмаланып турушат. Алардын бир жааты заманга шайкеш, прогрессивдүү саясий түзүмдү курганга умтулууда. Андай ишмердүүлүктүн үлгүсүн бүгүнкү Египеттен көрүүдөбүз. Мусулман агайындардын радикалдуу топтору да бар. Мисалы, Хамас же Хизб-ут-Тахрирдин бөлүмдөрү араб дүйнөсүнөн сырт жактарга да жайылды. Индияда ислам философу Абу Ал-Али Ал-Маудуди эки дүйнөлүк согуштун арасында Жамаатул Исламия уюмун негиздеди. Бул уюм Британ отурчулугу астында бирдиктүү Индустанда башат алып, кийин өлкө экиге бөлүнгөндө Индияда жана Пакистанда өз алдынча тамыр жаят. Абул Али Ал-Маудидинин эмгектеринде айтылган идеялар кийин Ооган талиптеринин кыймылын түзүүгө негиз берген.
Талибов афганских, например. Вот так что политический ислам это очень широкое понятие.
Жованни Мырза, азыр Россиянын түштүк нуктасында, түндүк Кавказда да исламды туу туткан куралдуу топтор өтө активдүү. Алардын идеологиялык башаты да мусулман агайындар менен жамаат ал исламияга барып да калабы?
И не только там, между прочим, в других частях исламского мира на Ближнем Востоке утверждается идеология ваххабизма.
Бир гана Түндүк Кавказда эмес, ислам дүйнөсүнүн башка бөлүктөрүндө да ваххабизм идеологиясы таркалууда. Ваххабизм бул 18-чи кылымда калыптанган саясий диний агым. Мухаммад Абдул Ваххабдын жолдоочулары Ад-Дирия шаарынын акими Мухаммад ибн Сауд жана анын тарапкерлеринин аскерий каржылык жардамы менен Ас-Сауддардын ысмын туу көтөрүп, Осмон түрктөрүн башкаруусуна каршы күрөшкөн. Кызык жери, ваххабилер адегенде араб дүйнөсүндөгү түрктөрүн бийлигине каршы согушса, алардын жолдоочулары бүгүнкү күндө эмирликтерди, жаңы султандыктарды түзүүнү өз максаты деп жарыялашкан. Ошон үчүн кайра айтам, саясий ислам өтө ар кыл, ар кошкон кыймыл болгондуктан аны бир тарак менен тараганга эч болбойт.
Ислам это очень разнообразный, очень разнородный и трудно подвести его под одну гребенку.
Италиялык публицист, ислам таануучу Жованни Бенци менен Амирбек Азам уулу маектешти. Сиздер кеч азаттыктын толкунундасыздар. Эми азаттык чекит KG интернет барагына келген окурмандардын ой пикир талдоолору менен Бишкектен веб редактор Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат. Зейнеп.
Рахмат, азаттыктын интернет барагына баш баккан окурмандар өлкөдөгү саясий экономикалык абалды талкуулашууда. Жамгыр деп өзүн тааныштырган окурман: күндө мекенибизде эмне жаңылык болуп жатат, деги бүгүн жакшы жаңылык окуйт болду экем деп жакшы үмүт менен гезит журналдарга баш багам. Тилекке каршы күндө баягы эле саясат жөнүндө тигини өлтүрдү, өрттөдү, митинг, эми бул кымбатчылык маселеси. Мен ойлойм, колунда барларга билинбейт, байкуш колубузда жок карапайым калк эмне кылат? Бийликтегилер ушуларды көрүп билип туруп, кантип уктап, кантип ичкен тамагы аш болуп жатат болду экен десе. Ыкы деп өзүн тааныштырган окурман: баягы эле карапайым элге кыйын болду, ак үйдө отурган чиновниктер элди аралап базардагы бааларга көз салып коюшпайбы? Бул өкмөттүн сөзү менен иши дал келбей калды, шылтоосо эле бүт дүйнөдө кымбатчылык болуп жатат деген жооп болуп калды. Ушул кымбатчылыкты Кыргызстанда алдын алуу керек эле, толук мүмкүнчүлүк да бар болчу. Экономика эмес, саясат менен гана алек болуп калышты. Кээ бир үйлөрдө тапкан акчасы унга жетпей калды, ал эми кантты, этти эчак эле унутушкан. Кыйын болгондор нарынга келип кыштын күнү бир ай жашап көргүлөчү. Тапкан акчаңар, тамагыңарга же жаккан көмүрүңөргө жетпей кетесиңер. Бир эле мисал: 1.5 жылга жетпей 6 губернатор алмашты, анан кайсы атка минер ишине жоопкерчиликтүү мамиле кылат? Креслодо отурган чиновниктер, депутаттар билекти түрүп элге ак тилинен кызмат кылбаса, Акаев Бакиевден да жаман абалда калышы толук мүмкүн десе. Нур деп өзүн тааныштырган окурман: жыл сайын бирден айылдын атын өзгөртсө да, азыр 20 айылдын аты кыргыз тилинде болуп калмак. Биздин көчөнүн аты орусча болчу, элдер чогулуп туруп эле кыргызча жаратылыштык өзгөчөлүгүнө карап которуп коюшкан. Эч кимдин атасынын атын бербейли. Бир далайга орусча да аты, кыргызча да аты тең колдонулуп жүрүп, бат эле кыргызчасы бекип калды. Бул элдин өзүнөн келип чыгыш керек. Эгерде Орловка айылында жашагандар Орловка деген жазуунун жанына чогуу кеңешип чечилген кыргызча атында жазып келип орнотуп койсун. Кагаз иштеринде болсо кыргызча атын жазып, кашанын ичине орусчасын жазып койсо түшүнүктүү болмок десе атын жазбаган окурман. Милиция эл үчүн иштемейинче жаман аттыдан арылуусу мүмкүн эмес. Эч болбоду дегенде милиция деген атты өзгөртүп полиция деген атка өтүүсү керек десе токон аттуу окурман: биздин жигиттер креслого отурары менен рактан жаман ооруга чалдыгат. Кыргызчылык, коррупция, кошомат, калпайтуу, оорулук элдин тамагын кантип алдап жеш керек көрө албастык. Кайран биздин далай жаш жигиттер томсоруп чет өлкөдө жүрүшөт. Чиркин өмүр десе атын жазбаган окурман: мамлекеттик иш кагаздарын да толугу менен кыргызчалаштыруу керек. Мамлекеттик тил катары бир гана кыргыз тили болуш керек. Казак министри президентине отчет тапшыруу үчүн кирип орус тилинде сүйлөй баштаса, Нурсултан Назарбаев ага эне тилинде сүйлө дептир. Ал министр: билбейм да, орус тили ыңгайлуу го дегенде отчетун кабыл албастан казак тилин, домбурасын, тарыхын 2 айдын ичинде үйрөнбөсөң жумушуңдан бошойсуң дегенде, ал үйрөнүп өз эне тилин билбесең кантип мекениңе жардам бересиң деп Нурсултан мырзаны көзүмдү ачты деп ыраазычылыгын билдирген экен деп үн кошот окурман. Ушул жана башка кызыктуу пикирлер азаттыктын интернет барагында дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Менде азырынча ушул, сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Зейнеп сага. Зейнеп Мартбек кызы Азаттыктын интернет сайтына келген пикирлер менен тааныштырды. Урматтуу угармандар, ушуну менен азаттыктын кечки берүүсүнүн биринчи бөлүгүн аяктайбыз. Аны Прагада мен Гүлейма Шакеева алып бардым. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Биздин толкундан четтебеңиздер.